de la smerenie la slavă. La întâlnirea noastră radiofonică vă salutăm, stimați ascultători, și vă invităm să rămâneți alături de noi și în următoarea jumătate de oră. Mesajul de astăzi, rostit de pastorul Corneliu Marcu, este din Cartea Vechiului Testament, 1 Împărați, capitolul 8, și se intitulează Perihoresis. Un termen mai greu, dar care va fi explicat de invitatul emisiunii chiar în debutul acesteia. Vă doresc, dragi ascultători, o audiție cât mai plăcută și folositoare.
Atunci împăratul Solomon a adunat la el la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toate căpeteniile seminților, pe căpeteniile familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică Sionul, chivotul legământului Domnului. Toți bărbații lui Israel s-au strâns la împăratul Solomon în luna lui Etanim, care este a șaptea lună în timpul praznicului. Când au venit toți bătrânii lui Israel, preoții au ridicat chivotul. Au adus chivotul Domnului, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort. Preoții și leviții le-au adus. Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel, chemată la el, au stătut înaintea chivotului. Au jertfit oi și boi care n-au putut fi nici numărați, nici socotiți din pricina mulțimilor. Preoții au adus chivotul legământului Domnului la locul lui, în locul preasfânt al casei, în sfânta sfintelor, sub aripile heruvimilor. Căci heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugii lui pe deasupra. Se dăduse drugilor o așa lungime încât capetele lor se vedeau din locul sfânt, dinaintea locului preasfânt, dar nu se vedeau de afară. Ei au fost acolo până în ziua de azi. În chivot nu erau decât cele două table de piatră pe care le-a pus Moise în el la Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel la ieșirea lor din țara Egiptului. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo și să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. Eu am zidit o casă care va fi locuința ta, un loc unde vei locui pe vecie. Împăratul și-a întors fața și a binecuvântat pe toată adunarea lui Israel. Toată adunarea lui Israel era în picioare. Trecem la versetul 22. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel. Și-a întins mâinile spre cer și a zis, Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine nici sus în ceruri, nici jos pe pământ. Tu ții legământul și îndurarea față de robii tăi care umblă înaintea ta în toată inima lor. Astfel ai ținut cuvântul dat robului tău David, tatăl meu, și ce ai spus cu gura ta împlinești în ziua aceasta cu puterea ta. Acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, ține făgăduința pe care ai făcut-o tatălui meu David când ai zis, nu vei fi lipsit niciodată înaintea mea de un urmaș care să șadă pe scaunul de domnia lui Israel, numai fiii tăi să ia seama la calea lor și să umble înaintea mea cum ai umblat tu înaintea mea. O, Dumnezeul Israel, împlinească-se făgăduința pe care ai făcut-o robului tău David, tatăl meu. Dar ce? Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Trecem acum la versetul 54. Când a isprăvit Solomon de spus Domnului toată rugăciunea aceasta și cererea aceasta, s-a sculat dinaintea altarului Domnului, unde îngenunchease cu mâinile întinse spre cer. Și stând în picioare, a binecuvântat cu glas tare toată adunarea lui Israel, zicând, binecuvântat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului său Israel, după toate făgăduințele lui. Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul său Moise, niciunul n-a rămas neîmplinit. Domnul Dumnezeul nostru să fie cu noi, cum a fost cu părinții noștri, să nu ne părăsească și să nu ne lase, ci să ne plece inimile spre El, ca să umblăm în toate căile Lui și să păzim poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui pe care le-a poruncit părinților noștri. Cuvintele acestea, cuprinse în cererile mele înaintea Domnului, să fie zi și noapte înaintea Domnului Dumnezeului nostru și să facă în tot timpul dreptate robului său și poporului său Israel, pentru ca toate popoarele pământului să poată cunoaște că Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Inima voastră să fie în totul a Domnului Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmați legile Lui și să păziți poruncile Lui. Împăratul și tot Israelul împreună cu el au adus jertfe înaintea Domnului. Solomon a junghiat 20.000 de oi și 120.000 de oi pentru jertfa de mulțumire pe care a adus-o Domnului. Așa a făcut împăratul și toți copiii lui Israel sfințirea casei Domnului. În ziua aceea, împăratul a sfințit mijlocul curții care este înaintea casei Domnului, căci acolo a adus arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire pentru că altarul de aramă care era înaintea Domnului era prea mic ca să cuprindă arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire. Solomon a prăznuit atunci sărbătoarea și tot Israelul l-a prăznuit împreună cu el. O mare mulțime, venită de la împrejurimile Hamatului până la părâul Egiptului, s-a strâns înaintea Domnului Dumnezeului nostru timp de 7 zile și alte 7 zile, adică 14 zile. În ziua 8-a a dat drumul poporului și ei au binecuvântat pe împărat și s-au dus în corturile lor veseli și cu inima mulțumită pentru tot binele pe care l-a făcut Domnul robului său David și poporului său Israel. Amin. Meditația de astăzi am numit-o perihorezis. E un termen complicat și pretențios acesta. Am tot încercat să găsesc alt termen și n-am găsit. O să încerc să vă spun câteva cuvinte despre titlul acesta și sigur că depășește enorm de mult puterea noastră de înțelegere. Însă vom trăi realitatea acestei noțiuni într-o zi. În 1 Ioan, capitolul 3, Apostolul spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Aceasta este taina lui Dumnezeu și lucrarea nepătrunsă a lui Dumnezeu, că din noi, niște ființe umane pieritoare, din această mână de țărână, Dumnezeu va face și face niște ființe eterne. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu, vom fi ca El în ziua aceea, pentru că îl vom vedea așa cum este. Această lucrare tainică a lui Dumnezeu, nepătrunsă, este cuprinsă în acest termen, perihorezis, care descrie și relația interioară dintre persoanele dumnezeirii, care descrie și existența tainică a celor două naturi în persoana lui Hristos. Începem să parcurgem capitolul acesta și să vedem cum este cuprinsă această lucrare tainică a lui Dumnezeu în noi, niște oameni. Pentru că spune Apostolul Petru că Dumnezeu ne-a făcut părtași firii dumnezeiești. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Și ne-a făcut părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Așa cum Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, s-a coborât pe pământ și a luat trup de om ca și noi. Și a continuat să existe în același timp ca Fiul al omului și ca Fiul lui Dumnezeu, tot așa, prin întruparea Domnului Iisus Hristos în noi, taina întrupării Fiului lui Dumnezeu în noi, în noi ia naștere o nouă ființă, o nouă natură, o natură divină. Și existăm și continuăm să existăm în această natură fizică, naturală, în acest trup de carne continuăm să trăim. Însă s-a produs miracolul în noi pentru că a luat ființă în noi o natură divină din Dumnezeu. Și în aceeași persoană există de acum două naturi, o natură umană și o natură divină. În mod tainic există aceste două naturi și această lucrare tainică este lucrarea Duhului lui Dumnezeu, cea pe care Scriptura o numește naștere din nou. Și despre care Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să vadă și nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, dar ce este născut din Duh este Duh. Și ce har și ce privilegiu ne oferă Dumnezeu prin venirea în lume a Domnului Iisus Hristos, ca să nu fim numai născuți din carne. Pentru că dacă am fi născuți din carne, am rămâne carne și am trăit destinul cărnii care se întoarce înapoi în țărână. Țărână ești și în țărână te vei întoarce. Să nu fim numai născuți din carne, ci să fim născuți și din Duh. Și ce este născut din Duh este Duh. Și dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, Duhul celui ce a înviat pe Hristos din morți, va învia și trupurile voastre muritoare în ziua lui Iisus Hristos. Dacă Duhul lui Dumnezeu a venit în noi și s-a produs acest miracol și această taină a nașterii din nou, această realitate există în mod tainic în fiecare din cei care l-au primit pe Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta se numește perihorezis. Primul lucru este prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu, versetele 1 la 11. S-a încheiat lucrarea casei lui Dumnezeu. Și împăratul Solomon a adunat la Ierusalim pe bătrâni, pe căpetenii, căpeteniile familiilor, leviții, preoții, toți bărbații lui Israel, în luna a șaptea. O lună cu semnificație deosebită în istoria poporului Israel, cea mai importantă lună a anului pentru ei, cea mai importantă lună a anului religios evreiesc. În luna a șaptea era un mare praznic, era o mare sărbătoare. Au luat chivotul lui Dumnezeu care până atunci era în cort, care din vremea ieșirii lor din Egipt a fost dus într-un cort și a fost mutat din loc în loc, și ei strângeau cortul și întindeau cortul la porunca lui Dumnezeu, după cum slava lui Dumnezeu se cobora și se oprea sau se ridica și pornea. Când se ridica slava Domnului, ei trebuia să strângă cortul, tot Israelul trebuia, fiecare familie să strângă cortul, să se înroleze, să se alinieze și să pornească după cortul întâlnirii. Când se oprea stâlpul de nor, trebuia instalat din nou cortul lui Dumnezeu și fiecare, toată tabăra, se așeza împrejurul cortului. Și acum Solomon construiește această casă a lui Dumnezeu, casă pe care a vrut să o construiască David, și se încheie construirea casei după 4 ani și chivotul lui Dumnezeu este adus și este așezat în casa lui Dumnezeu. Când s-a încheiat tot ce privea și slujba închinării în casa lui Dumnezeu, construcția era gata. Însă nu era așezat chivotul Domnului la locul lui, nu erau așezați leviții și preoții în slujbele lor. Acum se întâmplă lucrul acesta. Și când a fost așezat chivotul, când s-a așezat perdeaua dinăuntru, catapeteasma care separa locul sfânt de sfânta sfintelor, când Solomon spune, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. Domnul a spus că vrea să locuiască în întuneric pentru că de acolo Dumnezeu îi vorbise lui Moise. Și de acolo Dumnezeu i-a dat porunci și legi lui Moise, după care trăiau și ei astăzi. Spune Scriptura că Moise vorbea cu Dumnezeu cum vorbește un om cu prietenul lui, față în față. Însă Moise nu l-a văzut pe Dumnezeu, pentru că scrie în epistola către Romani ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Însă niciun om nu poate să-l vadă pe Dumnezeu și să trăiască, că nu s-a născut încă niciun om care să fie fără păcat. Și în prezența sfințeniei lui Dumnezeu, omul moare. Din cauza păcatului, plata păcatului este moartea. De aceea noi nu putem veni și nu putem sta înaintea lui Dumnezeu decât printr-un mijlocitor. Mijlocitor care a venit din cer, că nu putea să fie de pe pământ. Niciun om de pe pământ nu putea să mijlocească pentru noi, că toți erau marcați de păcat, toți erau păcătoși, și atunci a coborât din cer mijlocitorul, Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru păcatele noastre, care a făcut ispășire pentru păcatele noastre, care a înviat pentru neprihănirea noastră, care s-a înălțat la dreapta Tatălui, care mijlocește la Tatăl pentru noi, și despre care Apostolul Pavel spune că ci este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Adică Dumnezeu s-a făcut om și a coborât până în locurile cele mai de jos ale pământului, de unde s-a înălțat până în locurile prea înalte, unde stă de la dreapta lui Dumnezeu. Și a suferit toată condamnarea noastră și toată mizeria noastră și tot păcatul nostru a luat asupra lui, ca să mijlocească pentru noi la Tatăl. Și spune în epistola către evrei, și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, separat și despărțit de păcătoși. Și pentru că avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre, putem să ne apropiem de Dumnezeu, de scaunul îndurării. Știți ce era scaunul îndurării? Era capacul ispășirii care era pus peste chivot. Acum ne putem apropia de prezența lui Dumnezeu, de Sfânta Sfintelor, despre care a spus Solomon, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. În întuneric pentru ca să nu poți să privești la Dumnezeu, pentru că vei muri dacă vrei să-L privești pe Dumnezeu. Moise a spus, Doamne, arată-mi slava Ta. Și Domnul îi spune, nu poți să-mi vezi fața ca să trăiești. Voi face să treacă pe lângă tine slava Mea și mă vei privi pe dinavoi. Adică vei vedea urma trecerii lui Dumnezeu. Nu vei putea să-L vezi pe Dumnezeu. Însă în ziua aceea îl vom vedea așa cum este. Pentru că ceea ce este muritor în noi va fi înghițit de nemurire și de slavă. Carnea și sângele nu pot să moștenească neputrezirea. De aceea trebuie să fie transformate. Și în ziua în care Domnul va veni, spune Scriptura, că toți vom fi schimbați într-o clipă și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Au desfășurat această lucrare acolo la casa lui Dumnezeu, totul s-a desfășurat în ordine, după lege, cum a poruncit Dumnezeu, și când preoții acum au ieșit din locul sfânt, în curtea templului, unde imediat era altarul arderilor de tot, Acum slava Domnului a coborât în templul Domnului și a umplut templul Domnului, slava lui Dumnezeu. Și preoții n-au mai putut să rămână acolo și să facă slujba din pricina norului, că slava Domnului umpluse casa Domnului. Așa mi-aș dori să putem experimenta ceea ce scrie aici. Preoții n-au mai putut să rămână acolo și să facă slujba din pricina slavei lui Dumnezeu care s-a coborât, din pricina prezenței lui Dumnezeu, o prezență copleșitoare a lui Dumnezeu când au ieșit preoții din locul sfânt. Slava Domnului umpluse casa Domnului. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde au fost adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Cam așa ceva s-a întâmplat acolo în Faptele Apostolilor, capitolul 4. Duhul lui Dumnezeu s-a coborât, toți s-au umplut de Duhul lui Dumnezeu. Ceva asemănător s-a întâmplat în Faptele Apostolilor, capitolul 2, pe când erau toți adunați împreună. Dacă citiți în Cartea Cronicilor, pasajul paralel, care vorbește despre același eveniment, despre sfințirea casei lui Dumnezeu, despre instaurarea închinării și a jertfelor la casa lui Dumnezeu, acolo este dat și numărul preoților care au făcut lucrarea aceasta. Erau 120 de preoți care au sunat din trâmbițe și au lăudat pe Dumnezeu și au spus căci este bun și îndurarea lui ține în viac. Și atunci când preoții au sunat din trâmbițe și au ieșit din locul sfânt, atunci spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a coborât slava Domnului peste templu, peste casa Domnului și n-au mai putut să facă slujba. Vă aduceți aminte acum de o situație asemănătoare în Faptele Apostolilor, capitolul 2, unde Scriptura spune că ei stăruiau cu toții în rugăciuni și în cereri și numărul celor adunați împreună era cam 120. Dar e interesant că este dat numărul aici, era cam 120 de preoți la sfințirea casei lui Dumnezeu, când închinarea adusă lui Dumnezeu se stabilește la un anumit loc, într-o anumită casă, așa cum a promis Dumnezeu că va alege un loc pentru închinare și acolo vor trebui cu toții să vină să se închine și nu vor putea sărbători sărbătorile Domnului în niciun alt loc în Israel. Nimeni nu va putea să aleagă el locul, ci va trebui să vină la locul pe care îl va alege Domnul. Și Domnul a dat proiectul casei lui Dumnezeu și vedeți că au trecut ani și acum găsim împlinirea acestei umbre, a acestei imagini pe care au avut-o în Vechiul Testament, găsim realitatea în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Erau într-o încăpere de sus, însă nu asta era importantă, era important era numărul, importanți erau oamenii, persoanele erau importante, pentru că Dumnezeu a spus că își va zidi biserica lui nu din cărămizi, va zidi o casă, va zidi un templu sfânt în Domnul, din pietre vii. Voi sunteți o casă duhovnicească, spune apostolul Petru, și sunteți niște pietre vii așezate în templul lui Dumnezeu. Și acești 120 erau într-o încăpere sus și pe când se rugau ei, dintr-o dată, din cer, s-au auzit ca vâjit unui vânt puternic, niște limbi ca de foc s-au coborât, s-au așezat peste fiecare din ei. Au trebuit să iasă afară din casa aceasta și acum apostolul Petru se ridică în picioare plin de Duhul Sfânt și începe prima predică creștină și ia naștere biserica Domnului Iisus Hristos. Este sfințită casa Domnului, dar nu cărămida și piatra, ci pietrele vii care sunt așezate în templul lui Dumnezeu, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Urmează promisiunea lui Dumnezeu, versetele 12 la 19. Eu am zidit o casă care va fi locuința ta, un loc unde vei locui pe vecie. Versetul 17. Tatăl meu David avea de gând să zidească o casă în numele lui Domnului, Dumnezeului lui Israel, și Domnul a zis tatălui meu David, fiindcă ai avut de gând să zidești o casă, bine ai făcut, numai că nu tu vei zidi casa, ci fiul tău. Versetul 20. Domnul a împlinit cuvintele pe care le rostise. Eu m-am ridicat și am șezut pe scaunul de domnia lui Israel, cum vestise Domnul, și am zidit casa în numele lui Domnului, Dumnezeului lui Israel. Împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut o promisiune lui David și această promisiune se împlinește acum. Promisiunea lui Dumnezeu care este cuprinsă în cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se împlinească. Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece. O iotă din Scripturi nu va trece să nu se împlinească. Însă pe parcursul istoriei vor veni situații dezastruoase pentru poporul lui Dumnezeu, pentru copiii lui Dumnezeu, situații în care s-ar părea că cuvântul Domnului cade la pământ și că nu va mai putea nici cum să fie ridicat de acolo și că nici cum nu se va mai putea împlini promisiunea Domnului. Însă apostolul Pavel spune promisiunile lui, oricât de multe ar fi ele, toate în el sunt da. De aceea și amin pe care îl spunem noi este pentru slava lui Dumnezeu. Nu poate să cadă nimic la pământ din cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce este scris aici se va împlini. Și sunt nenumărate evidențe în cuvântul lui Dumnezeu că atunci când omul și când din punct de vedere uman era o imposibilitate ca să mai rămână în picioare cuvântul lui Dumnezeu, s-a dovedit că o istorie întreagă se prăbușește. Un neam întreg, împăratul națiunilor, cade într-o noapte pentru ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ridică și Dumnezeu coboară pe împărați, Dumnezeu conduce istoria și Dumnezeu îl lasă pe om pentru că omul crede că el făurește istoria, crede că istoria este în mâna lui, crede că puterea este în mâna lui, pentru că simte că are putere și nu recunoaște că de la Dumnezeu vine puterea, că Dumnezeu este sursa autorității și Dumnezeu este cel care dă autoritate oamenilor. Biblia spune și despre cei care sunt în autoritate, în diferite poziții de autoritate, în viața publică. El este slujitorul lui Dumnezeu, spune Scriptura, ca să pedepsească pe cel ce face răul și să laude pe cel ce face binele. Însă el nu recunoaște că e slujitorul lui Dumnezeu. El nu recunoaște că puterea și autoritatea îi vine de la Dumnezeu. Și pentru că nu recunoaște asta, pervertește puterea și autoritatea. Și Dumnezeu îl lasă să pervertească puterea și autoritatea și să folosească această autoritate în mod abuziv. Și nu trebuie să explicăm nimic din asta, pentru că lumea e plină de abuz de putere. Și omul abuzează de puterea aceasta până la limită. Cât poate, atâta merge. În final se dovedește că în fiecare din noi există un monstru. Sigur că există un monstru în lumea întreagă și este Dumnezeul veacului acestuia. Și mintea tuturor oamenilor este orbită de Dumnezeul veacului acestuia și nu pot să vadă strălucind Evanghelia slavei Dumnezeului cel adevărat. Și încearcă să-și dea explicații. Cum se explică că un om se comportă normal o perioadă de timp și dintr-o dată începe să se comporte monstruos? Dintr-o dată devine un asasin în serie. Și după aceea iarăși revine la normal o perioadă de timp, că dacă nu s-ar comporta normal în societate, ca și ceilalți, nu ar putea să comită aceste acte abominabile. Însă se poartă normal, nu pare nimic deosebit. De ce dintr-o dată are parte de așa o deviație comportamentală? Pentru că există un monstru pretutindeni, există demoni în lumea aceasta și oamenii sunt chinuiți de demoni și de duhuri rele. Și Maria Magdalena, una dintre femeile care slujeau Domnului Iisus Hristos, despre ea Scriptura spune că din ea Domnul Iisus Hristos a scos afară 7 draci. Ei, și acești demoni care locuiesc în oameni îi lasă liniștiți o vreme. Nu-i chinuiesc tot timpul, că atunci s-ar izola lumea asta. S-a auzit o altă emisiune, un sfert dintre semenii noștri pe glob, 1 din 4 sunt bolnavi cu mintea, psihic, suferă din punct de vedere psihic, suferă de depresii și de tot felul de alte boli. Este o stare de alienare generală la scară globală și asta descrie și o situație de faliment a bisericii și într-una din emisiunile itinerarului biblic se spunea că biserica este aproape apostată la ora asta. Puțin mai există din ceea ce a fost în biserica primară, puțin mai există din realitatea vieții lui Dumnezeu, puțin mai există din prezența slavei lui Dumnezeu. Preoții nu mai puteau să-și facă slujba pentru că slava Domnului umpluse casa Domnului. Însă acum nu mai este slavă. Icabod s-a dus slava, nu mai este slavă. Când a auzit că chivotul Domnului a fost luat, când a auzit că fiii lui Eli au murit, când a auzit că socrul ei, Eli, a căzut și s-a lovit cu ceafa de o piatră și a murit și el, atunci în durerile nașterii a spus: Icabod, nu mai este slavă, s-a dus slava din Israel, s-a dus slava lui Dumnezeu. Și de aceea este nevoie foarte mare de veghere și de cunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu, pentru că poporul pierde din lipsă de cunoștință. Este vremea sfârșitului, este vremea apostaziei, este vremea lepădării de credință, este vremea despre care Domnul Iisus Hristos a spus: când veți vedea că se întâmplă toate aceste lucruri, să vă ridicați privirea sus, de unde vine izbăvirea voastră. Pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Nu vă uitați la lucrurile care se întâmplă pe pământ și care sunt gata să se întâmple. Pentru că oamenii își vor da sufletul de groază. Cum și când? La vederea tuturor lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Și dacă te uiți la lucrurile care se întâmplă pe pământ, îți vei da sufletul de groază. Nu vei putea să faci față la lucrurile îngrozitoare și la monstruozitățile care se vor întâmpla pe pământ. Nu vei putea face față, nu vei putea suferi. Vei muri de groază, îți vei da sufletul de groază. De aceea Domnul spune: ca să nu mori la vederea lucrurilor care se întâmplă pe pământ, uită-te în altă parte, nu te uita aici. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și care sunt trecătoare, ci ne uităm la lucrurile care nu se văd și care sunt veșnice. Ridicați-vă privirea sus, pentru că de acolo va veni izbăvirea voastră. Și Domnul ne-a promis: cere și vi se va da. Oricine cere,
capătă și știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut, dacă cerem cu credință, pentru că facem ce este plăcut și păzim poruncile Lui. Marea majoritate recunosc lucrul acesta și în același timp marea majoritate recunosc că nu se roagă. Și nu știu ce să facă și cum să iasă afară din impasul acesta. Păi când recunoști că ai mare nevoie de rugăciune și că rugăciunea este cea care te ține și cea care te ridică și cea care te face să biruiești. Pentru că cel care va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit și prin răbdarea voastră veți mântui sufletele voastre. Ei, când recunoști că asta e nevoia ta cea mai mare și când recunoști și faptul că nu te rogi și că ai falimentat în rugăciune, ce ai de făcut acum? Ei, nu poți să o rezolvi în niciun fel, e simplistă problema asta, atât de ușor de rezolvat. Păi trebuie să îngenunchești și să te rogi, asta e soluția. Și nu poți să te rogi. Și atunci spune fratele moldoveanu, dacă nu poți să te rogi, atunci roagă-te Domnului ca să te poți ruga. Și roagă-te Domnului până când poți să te rogi și nu falimenta și nu te opri în rugăciune pentru că ai intrat în cel mai mare conflict, în acest conflict cosmic între puterea lui Dumnezeu, între slujitorii și solii lui Dumnezeu și solii diavolului. Daniele, rugăciunea ta a fost ascultată din cea din tâi zi, dar căpetenia oștirii Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile și acolo la râurile Asiriei, acolo am ieșit biruitor la Eufrat. Daniel a început să se roage și a pus inima să caute pe Dumnezeu, am fost în jale 21 de zile și în ziua 24 a venit în zbor la mine îngerul Gabriel și a adus acest mesaj. Noi renunțăm ușor la rugăciune, cineva spunea, problema noastră nu e că ne rugăm prea puțin, ci că prea ușor renunțăm la rugăciune, că prea ușor ne ridicăm de pe genunchi. Asta e problema noastră cea mai mare, că alte lucruri ne trag și ne atrag ca un magnet și renunțăm și tăiem și ciontăm timpul de rugăciune. Și asta se întâmplă și la scară individuală, și la scară familială, și la nivel al bisericii, și la nivel național, și la nivel global. Atâtea activități avem și atâtea misiuni avem și nu avem timp pentru toate astea și de unde să luăm timpul? Luăm de la rugăciune. Facem o rugăciune formală și după aceea ne vedem de toate treburile noastre. Și cerem binecuvântarea Domnului, așa într-un minut, în câteva secunde. Ați citit rugăciunea lui Solomon? Cine a fost Solomon? Cine se putea compara cu el? Putem să ne punem vreunul din noi alături de Solomon, împăratul lui Israel, care a construit templul lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu, una din minunile lumii antice, care a tras privirile tuturor popoarelor din prejur? Acest împărat încununat de glorie, plin de strălucire, ce era la palatul lui Solomon, a venit împărăteasa din Șeba și ce a văzut acolo, a rămas uluită de ceea ce a văzut la Ierusalim. Ei, vedeți cine era Solomon? Cum s-a rugat? A îngenunchiat și și-a ridicat mâinile spre cer. Încercați odată acasă, în genunchi și cu mâinile ridicate, să vedeți cât timp rezistați. Să vedeți cât este de ușor. Să vedeți cât de ușor a fost pentru împăratul lui Israel să se roage. Și vedeți ce rugăciune e și că poate e cea mai lungă rugăciune înregistrată în Sfânta Scriptură. Și cu siguranță rugăciunea a fost mai lungă decât e scris aici, pentru că aici au fost scrise lucrurile esențiale și din rugăciuni și din predici și din tot ceea ce s-a întâmplat, lucrurile care trebuiau să rămână pentru posteritate, pentru toate generațiile și pentru noi astăzi. Asta nu a fost un cuvânt de rugăciune, ce a spus Solomon aici. Solomon avea multe probleme aici. Solomon era reprezentatul unei națiuni, al poporului lui Dumnezeu, era urmașul lui David pe scaunul de domnie al Domnului, era reprezentantul lui Dumnezeu aici, pentru că Dumnezeu i-a dat autoritate să conducă poporul acesta în calea Domnului, după legea Domnului, să-l conducă la fericire și la bunăstare. Avea o mare responsabilitate Solomon și evenimentul acesta era extrem de important și nu trece Solomon așa repede. Avem multe slujbe de făcut, avem multe jertfe de adus. Ați văzut câte jertfe? 10.000 de jertfe. Hei, să trecem repede, hai să ne apucăm de jertfe, că n-avem timp, ne apucăm tunericul aici. Nu e nimic, dacă nu a fost timp destul pentru sărbătoare 7 zile, au prăzduit încă 7 zile și nu s-au grăbit să plece de la casa Domnului. Și cum au plecat de la casa Domnului? Au zis cum au plecat. În ziua 8 a dat drumul poporului și ei au binecuvântat pe împărat și s-au dus în corturile lor veseli și cu inima mulțumită pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul robului său David și poporului său Israel și fiecăruia dintre ei. Această plecare, acest destin fericit și împlinit nu putea avea loc decât în situația aceasta în care s-a coborât slava Domnului și s-a umplut casa Domnului, în situația în care omul lui Dumnezeu și slujitorul lui Dumnezeu s-a rugat și s-a rugat pentru el și s-a rugat pentru fiecare din Israel și s-a rugat pentru tot poporul Israel dacă va păcătui, s-a rugat pentru situații de calamitate, pentru situații de urgii, pentru situații de război, s-a rugat pentru străinii care vor auzi de slava acestei case și vor veni aici, pentru toate problemele națiunii și ale împărăției, pentru toate și-a făcut timp să se roage și nu s-a grăbit să se ridice de acolo. și stăteau acolo înaintea Domnului și mijloceau și strigau către Dumnezeu până când se cobora slava lui Dumnezeu și umplea casa lui Dumnezeu. E, dacă ai avea experiența asta, dacă ai trăit realitatea aceasta a coborârii slavei lui Dumnezeu peste casa lui Dumnezeu sau peste tine, că ești templul lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut din noi un templu sfânt în Domnul, ai mai regretat oare că ai stat un ceas sau două? N-ai mai regretat niciodată. Însă, poate că nu-ți vine să crezi că s-ar putea întâmpla așa ceva și cu tine. Atunci trebuie să crești, scrie aici, că Apostolul Petru spune, făgăduința asta și tot ce ați văzut că se întâmplă aici, asta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru copiii copiilor voștri și pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Pentru noi, aici, pentru mileniul al treilea, aici în România, oricât ar fi de departe, oricât de departe în timp, pentru toți aceia pe care îi va chema Domnul și pentru care îndeplinesc condițiile pe care le-a pus Dumnezeu și pentru care cred cuvântul lui Dumnezeu și îl iau pe Dumnezeu pe cuvânt și se roagă și se roagă și nu se lasă.
Aici întrerupem firul mesajului, urmând să-l reluăm în ediția viitoare a emisiunii De la smerenie la slavă, mesaj inspirat din cartea Întâi Împărați, capitolul 8, rostit de pastorul Bisericii Creștine Filadelfia, Corneliu Marcu. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi ascultători! Harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos!